En af de yngste, der var dømt til galejerne på livstid, stod med et misundeligt udtryk i sit skinnende, blygrå ansigt og betragtede mig i det, han sagde. Han er lykkelig. Han skal kværkes. Farvel, kammerat. Det er mig umuligt at gøre rede for, hvad der foregik inde i mig. Jeg var jo faktisk deres kammerat. Place de Grève er søster til Toulon. Jeg stod endnu lavere end de. De hyldede mig. Jeg gyste over det. Ja, deres kammerat. Og blot nogle dage senere kunne jeg have været noget at se på for dem. Jeg var blevet stående ubevægelig hen ved vinduet som lammet. Men da jeg så de fem kæder styrte frem mod mig under en råben, der i al sin kammeratlighed var djævelsk, da jeg hørte larmen fra deres kæder og hyl og trin slå mod muren nedenfor, var det som om denne sværm af dæmoner ville klatre op i min celle. Jeg udstødte et skrig, kastede mig voldsomt mod døren for at sprænge den, men det var mig ikke muligt at flygte. Slåen sad for udvendig. Jeg dundrede og kaldte i raseri. Så syntes jeg, at jeg kunne høre fangernes stemmer endnu nærmere, endnu frygteligere. Jeg troede allerede at se deres rædsomme ansigter komme til syne over vindueskarmen. Jeg udstødte et rædselsskrig og segnede besvimet om. Kapitel 14. Da jeg kom til mig selv igen, var det nat. Jeg lå på en sygebriks. En lygte, der dinglede under loftet, lod mig skelne andre senge på begge sider af min. Jeg forstod, at jeg var blevet indlagt på fængslets hospital. Jeg lå vågen i nogle øjeblikke, uden tanke eller erindring, helt væk over den lykke at ligge i en seng. Før ville en sådan hospitalseng have fået mig til at gyse af modbydelighed og selvmedlidenhed, men jeg var blevet en anden. Lanerne var grå og grove at røre ved, tæppet tyndt og hullet. Man kunne mærke halmen i madrassen. Men hvad gjorde det? Mine lemmer kunne strække sig frit mellem disse grove laner, og hvor lille end tæppet var, så følte jeg gradvis den isnende kulde forsvinden, som i den sidste tid havde nået ind til marven i mine knogler. Jeg faldt i søvn igen. En støj vækkede mig. Det var hen på morgenen. Lyden kom udefra. Min seng stod henne ved vinduet, og jeg rejste mig op for at se, hvad der gik for sig. Vinduet vendte ud til Bicetres store gård. Den var fuld af mennesker. To rækker veteraner havde mere end nok at gøre med at holde en smal passage fri tværs over gården. Mellem den dobbelte række soldater kørte fem kærrer langsomt frem og skrumplede afsted fulde af fanger, som nu skulle køres til galejerne. Kærrene var åbne. Hvert hold havde sin. Galejslaverne sad med ryggen mod hinanden på hver sin side af vognen, med benene dinglende ud over kanten, og skilt fra hinanden af den fælles lænke, der lå hen ad bunden. I enden af vognen stod en bevæbnet vogter på lænken. Det hele raslede og klirrede, hver gang vognen gav et lille hop, der fik deres hoveder til at nikke og deres ben til at dingle. En let og gennemtrængende regn gjorde luften kold som is og fik deres grå lærredsbukser, som væden havde gjort sorte, til at klæbe til lårene. Det drøbbede fra deres lange skæg og korte hår. Ansigterne var violette. Man så dem ryste og skære tænder af kulde og raseri, så vidt det overhovedet var muligt at bevæge sig. Når man først er nittet til denne kæde, er man kun en del af den skrækkelige helhed, der kaldes rebet, og som bevæger sig som et menneske. Forstanden kan godt koble fra. Galejerne skal alligevel nok få gjort kål på den. Og hvad angår selve det mangebenede dyr, må det også indstille sine behov på bestemte tider. Således begynder de, ubevægelige og for flertallets vedkommende halvnøgne med bare hoveder og dinglende ben, deres 25-dages rejse. De er læsset på samme vogn. De er klædt i en dragter, der er lige dårlige til at beskytte dem mod julis smeltende hede og novembers isnende byer. Det er som om mennesker har overladt himlen at forrette halvdelen af deres bødeltjeneste.